Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Acum, dragii mei, așa cum anticipam, în numele Domnului vă cer să deschideți Scripturile. Vom citi mai mult în seara asta pentru ca să acoperim contextul din care vom predica cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 18, începând cu versetul 23 și vom termina cu capitolul 20, versetul 1. Vom citi câteva versete din capitolul 19, tot capitolul 20 și un verset din capitolul Încă o dată, fapte 18 cu 23. În cinstea Domnului, vă rog să vă ridicați. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila când l-au auzit l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăsneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului peste cei ce aveau duhurile zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fuigit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frică pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspundea și se întărea cuvântul Domnului. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple din argint, de ale Dianei, și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeiței Diana este socotit ca o nimica. Și chiar măreția acesteia, care este cinstită în toată Asia și în toată lumea, este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor! Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenici. Chiar și unii din mai marii Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere de înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că e iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape 2 ceasuri: mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis: bărbați efeseni, cine este aceea care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se pârască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte a dat drumul adunării. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. Amin. Mulțumesc pentru răbdare și pentru interesul citirii Evangheliei. Vă invit, dragii mei, să vă reocupați locurile. Chiar dacă suntem la sfârșitul unei zile de lucru și suntem obosiți mai mult sau mai puțin, să stăm înaintea Domnului cu pricepere și cu prospețime, fiindcă Domnul este Dumnezeul nostru și El a venit să ne cinstească cu prezența Lui, de aceea și noi să-L cinstim cu pasiunea și cu atenția noastră întregită. În această seară, dragii mei, în ciclul de lecții biblice, cel de-al doilea, de joi seara, suntem la călătoriile misionare ale Apostolului Pavel. El a făcut 4 călătorii, 3 de bunăvoie și una silit. A patra a făcut-o silit în sensul că, fiind luat prizonier, închis și dus spre Roma ca să fie condamnat de cezar după cum a cerut, el este dus și nu se mai întoarce niciodată. Dar noi numim 4 călătorii misionare. În seara aceasta ajungem la cea de-a treia. Am parcurs pe cele 2 atât cât ne-a dat Domnul har și înțelepciune. Și acum vom proceda la cea de-a treia. O să privim pe scrinuri și să vedem itinerarul celor 3 călătorii una după alta. Aceasta este prima călătorie. Priviți, vă rog, că începe din Antiohia. Antiohia este centrul misionar, Ierusalimul este centrul apostolic, acolo este Consiliul de la Ierusalim, acolo sunt apostolii, căpeteniile. Antiohia însă este un centru de misiune. Efesul mai târziu, adică astăzi în studiul nostru, va deveni un centru de misiune. Aceasta este prima călătorie misionară. Prima călătorie misionară, Pavel a făcut-o cu Barnaba și Ion Marcu, chiar dacă el s-a întors de la aproape jumătatea călătoriei. Călătoria aceasta durează 3 ani. Anii variază, teologi diferiți, predicatori diferiți, prezintă ani diferiți. Eu am spus 45-48, măcar că alții spun 47-50 sau așa mai departe. Să vedem a doua călătorie. Aceasta e a doua călătorie, se pleacă de la Ierusalim, însă se ajunge în Antiohia, se merge mai mult pe uscat. A doua călătorie Pavel nu mai face cu Barnaba, ci o face cu Sila. Nu-l mai ia pe Ioan Marcu, ci-l ia pe Timotei și pe Luca. Luca e medic de meserie și este și un fel de secretar, de scriitor al raportului călătorilor, motiv pentru care el scrie Evanghelia cu numărul 3 și scrie Faptele Apostolilor, cartea cu numărul 5 din Noul Testament. Această misiune durează de asemenea 3 ani de zile. Capitolele din Fapte care prezintă a doua călătorie misionară sunt capitolele 15 până la 18 cu versetul 22. Să vedem și itinerarul celei de-a treia călătorii. Observați că se pleacă din Antiohia. În seara aceasta vom proceda puțin la studiul acestei cele de-a treia călătorii și imaginea aceasta va rămâne pe screen pentru următoarele câteva minute. Pavel, înțelegem din Scripturi că petrece aproximativ 3, 4, 5, 6 luni în Antiohia, făcând o pauză între călătoria cu numărul 2 și 3, timp în care stă în biserica din Antiohia, aducând raport din misiune, învățând și încurajând biserica lui Dumnezeu, spunând despre harul pe care Domnul a arătat echipei misionare în cea de-a doua călătorie despre care el tocmai a adus raport. A treia călătorie pe care Pavel o face se întinde pe o perioadă de 4 ani. Este mai lungă decât primele două, care au fost fiecare câte 3 ani. Această a treia călătorie a avut scop de evangelizare a ținutului Asiei, adică în mod deosebit Efesul, care era capitala provinciei Asiei, și celelalte orașe care erau în jurul capitalei: Efes, Milet, Colose, Laodicea, Ieralopoli și așa mai departe. În această zonă a Galatiei, pentru că la asta se referă când spune el despre zona Asiei, el a parcurs aproximativ 2500 de kilometri, întărind bisericile pe care le-a plantat în primele două călătorii misionare. Observați că tovarășii de slujba a lui Pavel, așa cum citim în Fapte, capitolul 20, versetul 4, și eu o să citesc acum de acolo, citim în Scriptură următorul lucru: avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea. Observați că în loc de numele de familie, last name, există orașul din care vine. Sopater din Berea, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, Tihit și Trofim din Asia. Aceștia au fost tovarășii lui aici în zona Asiei, adică în Galatia. Pavel nu a uitat niciodată de bisericile care le-a plantat în primele două călătorii misionare. Semn că omul acesta a avut chemarea și să evangelizeze, plantând biserici, dar și să revină în mod frecvent în biserici, întărindu-le, adică ucenicizându-le și maturizându-le. Omul acesta a știut că simplu fapt că niște oameni vin în biserică nu se rezolvă problema, că oamenii aceia și-au schimbat doar locul, dar este nevoie de cineva care să-i instruiască, și o instruire nu se face într-o zi, ci în fiecare zi. Pavel, deopotrivă, a slujit prin evangelizare și prin ucenicizare. Pavel a fost un om înțelept și călăuzit de Duhul Domnului, foarte călăuzit de Duhul Domnului. În această a treia călătorie, Pavel stabilește un alt centru misionar în centrul Asiei, în provincia Galatia, adică în Efes, care era capitala provinciei Galatiei, în ciuda faptului că Efesul era pe locul 2 ca și intensitate a destrăbălării și a păcatului după Corint. Corintul era în Macedonia, în Grecia. Efesul era în Asia, despărțite cele două provincii de mare, așa cum ne uităm acolo pe hartă. Ei, în ciuda imoralității care excela în Efes, Pavel stabilește acolo un alt centru misionar. În felul acesta, Pavel își îndeplinește promisiunea pe care a făcut-o în capitolul 18, versetul 21, la sfârșitul celei de-a doua călătorii, când ruga de frații din Efes să rămână în Efes să slujească. El spune: nu, trebuie neapărat la cincizecime să fiu la Ierusalim, dar o să mă întorc. S-a ținut de cuvânt și s-a întors. Efesul era un oraș plin de magie, de astrologie, de spiritism, de prostituție sacră, idolatrie și multe alte manifestări ale destrăbălării, apostaziei și păcatului. Înainte că el să ajungă în Efes, Scriptura ne spune, așa cum am citit împreună din capitolul 18 de la versetul 23, capitolul 23, versetul 24: la Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta era așa și așa și așa. Înainte să ajungă Pavel în Efes, a ajuns acest bărbat. Este interesant să vorbim puțin despre el, pentru că uneori el este dat drept exemplu negativ. Adică e dat drept exemplu a omului care cunoaște Scriptura, tare în Scriptură, dar gol de Duhul. Scriptura spune următorul lucru: nu poate cineva să fie plin de Biblie și gol de Duhul. Cine spune asta, să știți că nu cunoaște Evanghelia. Nu poți să fii plin de Scriptură în înțelesul ei real și să fii gol de Duhul. Pentru că numai Duhul te poate ajuta să înțelegi Evanghelia. Poți să citești Scriptura și să o înțelegi în raport istoric, dar să nu înțelegi în raport revelator, adică așa cum Dumnezeu a intenționat să o dea poporului prin revelație. Cine reușește să înțeleagă Scriptura în termenii în care Dumnezeu a dat-o, nu poate să o înțeleagă altfel decât lumina de Duhul Sfânt. Predicatorii aceștia care aruncă cu dispreț afirmația aceasta la adresa predicatorilor care predică mai bine decât ei, spunând că ăsta predică bine ca Apollo, dar e gol de Duhul, să știți că nu este decât o manifestare murdară de dispreț și de a ponegri pe cei care predică mai bine decât ei. Fraților, nu poți să înțelegi Evanghelia așa cum a dat-o Dumnezeu decât numai dacă Duhul Sfânt te luminează. Nu poate omul firesc să înțeleagă Scriptura, pentru că ea prin Duhul Sfânt a fost revelată și prin Duhul Sfânt va fi înțeleasă. Cum poate un om prin fire să o înțeleagă? Poate Biserica Domnului să creadă această aberație? Păi dacă omul firesc a ajuns să înțeleagă tainele lui Dumnezeu, înseamnă că este deopotrivă cu Duhul Sfânt care a fost dat special să ofere această capacitate dumnezeiască și supranaturală de a înțelege revelația. Aceste vorbe aruncate în vânt sunt pentru școala duminicală, dar noi suntem adulți, noi nu ne întâlnim în clasele de școală duminicală, noi ne întâlnim în sanctuar. Apollo a fost un bărbat care a înțeles Evanghelia, dar n-a înțeles-o în fire, că nimeni nu poate înțelege Evanghelia în fire, ci o poate înțelege doar într-un duh luminat de Duhul lui Dumnezeu. Priviți, vă rog, la bărbatul acesta. Scriptura ne spune că el venea din Alexandria, că era educat și instruit. Alexandria a fost centru culturii. Orașul acesta era unul dintre cele mai renumite în vremea aceea. Biblioteca era una dintre cele mai mari din lume la momentul acela. Oamenii inteligenți, educați, erudiți, erau îngrămădiți în orașul acela. Orașul Alexandria avea aproximativ 1 milion de locuitori. Toți erau intelectuali. Aproape jumătate din locuitorii acestui oraș, respectiv cam 400 de mii, erau evrei, dar evrei elenizați, adică evrei care au îmbrățișat elenizarea, au devenit greci, au acceptat obiceiurile grecești, mai cu seamă limba greacă și așa mai departe. Ei, observați că bărbatul acesta a venit din Alexandria și a ajuns în Efes, l-a întâlnit pe Acuila și Priscila, care l-au luat în biserica din casa lor și au continuat să îl învețe, aplicând Vechiul Testament, în care el era erudit, priceput, la Domnul Iisus Hristos, la Noul Testament. Observați că în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 19, ni se spune că Acuila și Priscila avea biserică în casa lor când a venit Apollo și mai târziu Pavel. Oamenii aceștia au fost printre primii care au înghebat în Efes o adunare creștină în casa lor. Și când a apărut acest predicator înfocat, care avea curaj, care avea argumente, Scriptura ne spune în versetele, suntem în capitolul 18, versetul 28, înfrunta cu putere pe iudei. Poate un om să facă asta din fire? Dacă firea poate să facă asta, înseamnă că nu mai avem nevoie de Duhul. Înfrunta cu putere pe iudei. 2. Le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Ce spune Ioan despre cel care spune că Iisus este Hristosul? Că nu poate să spună asta decât din Duhul lui Dumnezeu. Cartea aceasta ori o înțelegem pe toată, întreagă, de la o copertă la alta, ori nu o înțelegem deloc. Ea nu poate fi înțeleasă bine pe părți. Ea poate fi înțeleasă bine doar în întregul ei, pentru că ea este un întreg. Scripturile ne spun că el pleacă în Corint și Pavel nu-l mai găsește în Efes atunci când el ajunge în Efes. Însă, având recomandări din partea fraților, pleacă în Ahaia, în partea Macedoniei, unde era Corintul, Fapte 19, versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin părțile de sus ale Asiei, adică Galatia, Frigia, a ajuns în Efes și aici a întâlnit câțiva ucenici. Unde era Apollo? Apollo era în Corint. Haideți să deschidem la 1 Corinteni și să citim ceva foarte interesant. Să vedeți că bărbatul acesta tare în Scripturi, luminat de Duhul lui Dumnezeu, plin de curaj, plin de argumente din Scriptură, intră în inima credincioșilor din Corint și citim versetul 12 din 1 Corinteni. Vreau să vă spun că fiecare din voi ziceți, eu sunt al lui Pavel, dăm pagina, și eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa. Biserica din Corint a avut trei lideri de excepție. Petru, ucenicul Domnului, zis Chifa, un mare predicator. Pavel, apostolul Domnului, un mare scriitor și teolog. Și Apollo, un mare vorbitor. Observați că Apollo a ajuns într-un scurt timp să egaleze faima și popularitatea lui Pavel și a lui Petru în biserica din Corint. De asemenea, mai scrie cuvântul Domnului în capitolul 3, versetele 4 și 5. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, altul zice, eu sunt al lui Apollo. Aici nici măcar nu-l mai menționează pe Petru. Ce am vrut să spun cu asta? Am vrut să spun că Apollo ajunge în Efes, este calificat ca un bărbat instruit, educat, folosit de Dumnezeu, cunoscător al Scripturilor, se duce în Ahaia, se stabilește în Corint și acolo lucrează, se împotrivește iudeilor și învățăturilor lor greșite care eliminau dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și accentuau legea cu tăierea împrejur și cu toate celelalte ceremonii specific vechi testamentale, eliminând harul adus de Domnul Iisus Hristos și mântuirea prin credință și pocăință. Omul acesta slujește așa de bine și cu succes în biserica din Corint, încât nivelul lui de popularitate crește, biserica îl apreciază, vede în el un om trimis de Dumnezeu, un mesager al harului și al Scripturilor și îl pune pe aceeași treaptă cu Pavel și cu Petru. Și unii predicatori astăzi vorbesc de Apollo ca de nu știu cine. Frați dragi, să avem respect când vorbim despre oamenii lui Dumnezeu, pentru că noi suntem foarte concentrați să ne hrănim familia, să strângem bani și să ne zidim case, în timp ce oamenii ăștia au rămas necăsătoriți cei mai mulți dintre ei. Și au petrecut viața pe corăbii și pe uscat, dormind prin păduri și prin peșteri. N-au avut casă, n-au avut masă, n-au avut nimic și au petrecut viața predicându-L pe Hristos. Și uneori ne facem vinovați de păcatul blasfemiei vorbind ușor despre ei, ori din necunoștință, ori din rea intenție. Să fim oameni cu judecată și să băgăm de seamă când ne deschidem gura, pentru că din cuvintele noastre vom fi răsplătiți sau osândiți. Așa spune această Evanghelie. Să nu vorbim ușor și nici repede, că asta nu vine din înțelepciune. Bărbatul acesta a fost un om destoinic și folosit de Dumnezeu. Este folosit de Dumnezeu în biserica din Corint în egală măsură cu Pavel și Petru și este apreciat. Atât de apreciat încât Pavel se vede pus în concurență cu el și Chifa și spune fraților, nu-i bine că ne puneți în concurență, noi suntem trei slujitori, ne bucurăm că ne apreciați, dar nu ne puneți în concurență, că fiecare slujește după harul dat de Domnul lui. Cel care merită să fie pe primul loc nu-i Apollo, nu-s eu, nu-s Chifa, e Hristos, noi suntem doar slujitori. Fraților, nu-i puneți în concurență pe predicatori. Sunt mulți, nu putem să avem doar un predicator. Nu-i puneți în concurență pe dirijori. Sunt mulți, nu putem avea doar unul. Niciodată nu vom avea prea mulți predicatori dacă sunt duhovnicești. Avem loc unul de altul dacă suntem duhovnicești. Iar dacă nu suntem, nici doi nu încăpem, măcar că sunt cinci scaune aici. Avem loc de mai mulți dirijori. Avem loc de mai mulți ușieri. Avem loc de mai mulți învățători la școala duminicală. Avem loc. Iar dacă suntem nepocăiți, nici doi nu încăpem. Spuneți amin. Dumneavoastră știți că este adevărat. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie niște oameni duhovnicești, să încapă împreună în lucrarea lui Dumnezeu. Eu nu voi putea niciodată să lucrez ca bărbatul acesta, dar nici dumnealui să slujească ca mine, pentru că fiecare avem daruri diferite. Nu-l putem elimina. Nu-l putem elimina. Fiecare face o lucrare de slavă potrivit călăuzirii pe care o dă împăratul. Priviți ce complex e trupul. Ce-am face fără urechi? Câți dintre dumneavoastră puteți să spuneți, prefer să rămân fără urechi, mi-ajung ochii, nasul, gura, limba? Știți bine că nu se poate. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să lucreze în echipă, însă în echipă trebuie să existe respect, trebuie să existe înțelegere, trebuie să existe unitate. Că dacă se lovește unul pe altul, când din față, când din spate, aia nu este echipă. Pavel n-a făcut așa. Biserica a vrut să-i pună în concurență. Observați că nu Pavel s-a pus în concurență cu Chifa și Apollo. Și biserica a vrut să-l pună. O parte a spus, noi suntem cu fratele Apollo. O altă parte a spus, noi suntem cu fratele Pavel. Și cea de-a treia partidă a spus, noi suntem cu fratele Petru. Și Pavel vine și spune, nu! Toți veți fi cu Iisus! Nu vă împărțiți în funcție de noi, pentru că voi ne puneți pe noi în concurență, dar noi nu acceptăm să ne puneți în concurență. Ar fi o mare copilărie din partea mea să lupt împotriva lor, să-i țin pe scaun, să mă înconjor de oameni care n-au valoare pentru ca eu să sclipesc, fiind în frică că unul dintre ei îmi ia locul. Ar fi o mare copilărie. Ar fi o imensă copilărie și un uriaș și ireparabil de serviciu adus împărăției lui Hristos. În biserica lui Dumnezeu trebuie să slujească cei mai desăvârșiți lucrători dintre lucrătorii Domnului și ei trebuie să aibă maturitate să se respecte unul pe altul, să-și dea întâietate unul altuia. Și atunci când biserica încearcă să-l pună pe unul moț, el să spună, nu mă puneți deasupra fraților mei, nu faceți din mine un erou, nu mă sacrificați pe mine ca să fiu în fruntea voastră, disprețuind pe ceilalți lucrători. Nu vă voi permite să mă sacrificați pe mine pe altarul orgoliului, al mândriei și al superiorității. Pavel a fost un om inteligent. El n-a avut nevoie de superioritatea pe care îi oferă o treime din biserică, o partidă. El a spus așa, nu încercați să mă determinați să-l disprețuiesc pe Apollo și pe Petru, că sunt frații mei, voi lucra în continuare cu ei de mână și la egalitate cu ei. Iar voi care încercați să mă faceți pe mine erou, să stați în banca voastră că nu o să vă dau satisfacția asta. M-ați auzit, frați și surori, m-ați auzit? Uneori lucrătorii creează partidele, alteori biserica creează partidele, indiferent cine vrea să le creeze. Când o biserică e împărțită în partide, s-a dus puterea, s-a dus slava și nu mai rămân decât orgoliile care se bat cap în cap până se satură. Biserica asta nu este a noastră. Frigiderul așezăm acasă la noi unde vrem noi, dar biserica aceasta este a lui Hristos. Superioritatea trebuie să fie a lui, iar inferioritatea trebuie să fie a noastră. Iar noi trebuie să fim egali. Trebuie să fim egali. E adevărat că responsabilitățile ne sunt diferite. Este adevărat că darurile ne sunt diferite. Este adevărat că abilitățile ne sunt diferite. Este foarte adevărat. Observați că fiecare are tenta lui în slujire. Unul este evanghelist, altul este învățător. Unul slujește mai duios, mai dulce, leagă rana. Altul operează foarte aspru, bisturiul lui e foarte ascuțit. Dar Dumnezeu nu lucrează printr-unul, ci prin toți. În echipa de un blocul operator într-un spital, nu este numai un inteligent doctor evreu sau indian, ce vreți dumneavoastră, ci este un grup de oameni. Și chiar și cel care dă bisturiu și foarfeca și nu mai știu ce, și ăla este important, că fără el nu se poate. Doctorul priceput cu numărul 1 ar pierde prea mult timp să se întindă el până la trusa de instrumente medicale. Nu băgați râcă între oamenii care lucrează, feriți-vă să faceți asta. Și dacă totuși vă permite să faceți asta, să știți că cine face așa este un om de nimic. Oamenii lui Dumnezeu nu fac așa niciodată. Oamenii lui Dumnezeu îi pun pe frați împreună, îi spune celui nemulțumit, iubește-l pe fratele tău, iartă-l pe fratele tău, promovează pacea în familia ta, nu te ridica împotriva tatălui, nu te ridica împotriva mamei, nu te ridica împotriva unchiului. Într-o familie nu se face pace cu o atitudine războinică și în biserică e la fel. Frații mei, dacă la vârsta aceasta nu gândim așa, nu vom mai gândi niciodată așa. Cineva spunea că dacă la 20 de ani nu ești puternic, nu ești frumos, la 30 nu ești puternic și la 40 nu ești înțelept, nu vei mai fi niciodată frumos, puternic și înțelept. Citim în cuvântul Domnului despre faptul că acești trei bărbați au trecut printr-o încercare de smerenie. A vrut biserica să-i pună în concurență și în conflict. Unii țineau cu unul, ceilalți cu altul și alții cu celălalt. Însă ei au avut maturitate și au spus așa, nu vă permitem să ne puneți în concurență. Pentru că scopul nostru nu e să vedem care e mai deștept. Noi suntem robi și robii sunt la fel. Stăpânul e diferit și stăpânul este Iisus Hristos. Dragii mei, dacă toate predicile acestea sunt doar ca să ne gâdile urechile, pe unii să ne enerveze și pe alții să ne bucure, înseamnă că suntem departe de harul Domnului. Dar dacă toate predicile acestea ne dau călăuzire să ne corectăm și să ne desăvârșim, atunci ne petrecem clipele acestea la picioarele Domnului într-un mod folositor și vom pleca de aici și Domnul se va bucura de noi că suntem niște oameni înțelepți. Să nu alergăm după o slavă deșartă, ci să alergăm după pocăință
și după neprihănire, că mâine poi mâine va spune doctorul în dreptul meu cine știe ce diagnostic care mi-a pus capăt existenței. Nu vă semețiți că viața omului este scurtă. Nu vă încredeți în dumneavoastră că omul poate muri la noapte. Smeriți-vă înaintea Domnului, restaurați-vă greșelile, corectați-vă slăbiciunile, trăiți în pace, stați la locul unde v-a așezat Dumnezeu, urmăriți pacea bisericii, gloria lui Dumnezeu și așteptați revenirea în slavă care stă să vină. Închei spunându-vă următorul lucru. Călătoresc de colo-colo în bisericile Domnului, uneori dintr-o țară în alta, și văd un război teribil. Văd o mâncătorie copilărească și murdară. Văd interese și orgolii care sunt puse în locul slujirii și smereniei pe altarul Domnului. Văd o grămadă de nebunii, văd tot felul de biserici și de apucături, văd tot felul de reguli și de păstori. Vă chem în seara aceasta ca pe niște oameni care ați trecut prin viață, care ați crescut copii, ca pe niște oameni care ați suferit, care v-ați curățit de aerile tinereții, și care v-ați desăvârșit prin experiențele grele ale suferinței vieții. Fraților, mult nu mai este. Nici din viața noastră ca și muritori, nici din istoria împărăției acestui pământ blestemat. Uitați-vă la viața dumneavoastră și desăvârșiți-o, că nu mai e mult timp. Și uitați-vă la viața familiilor dumneavoastră și faceți ce mai este de făcut. Uitați-vă la viața bisericii și dacă puteți să faceți un bine, să nu întârziați să-l faceți. Că premiul pe care îl veți primi nu va fi mic. Și Domnul se va ține de cuvânt. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciunea și puterea necesară și poporul să spună amin. Ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta ne rugăm Domnului încheind slujba divină.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.